πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν και ο κύριος Νικήτας Καγκλαμάνης που έχουμε μαζί δεν θα το παρεξηγούσε. Λοιπόν, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Βουλής, καλημέρα σας.
Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Θα διαμαρτυρηθώ στην ιδιοκτησία στον Νιόγαμπρο. Δεν έχει δώσει άδεια ακόμα.
Εγώ, Νιόγαμπρος. Ένα χρόνο καλέ.
Νιόγαμπρος ακόμα μέχρι την πενταετία έτσι.
Μετά την πενταετία.
Μετά την πενταετία, κύριε Νιφλή μου, αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις.
Συγγνώμη, κύριε Καγκλαμάνη, εγώ δεν πρέπει κανονικά να μου δώσει ιδιοκτησία άδεια.
Τώρα,
γίνω νιόγαμπρη. Νιόγαμπρη, νεόνυμφη, συγγνώμη.
Να το κλείσετε και το μαγαζί, εντάξει.
Προφανώς χρειάζεται να παντρευτεί. Πόσους γάμους έχετε κάνει ως δήμαρχος, κύριε Καγκλαμάνη?
Δεν είχα κάνει πολλούς, γιατί είχα μεταβιβάσει την αρμοδιότητα σε αντιδήμαρχο. Δεν είχα κάνει πολλούς.
Σωστά.
Αλλά σας λέω ότι μέσον όρο, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2 με 3 γάμοι τις 5 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή γύρω στις 10 με 15 γάμους την εβδομάδα.
Εντάξει.
Πολύ είναι. Γιατί... Και μάλιστα και σε περίοδο που δεν ήταν και τόσο της μόδας ο πολιτικός γάμος.
Όχι, αλλά αν αυτό τώρα το προσθέσετε, δεν είναι και τόσο λίγοι, ξέρετε. Είναι γύρω στους 50 το μήνα, εντάξει, δεν ήταν και λίγοι.
Λοιπόν, μπαίνουμε σε νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν τα έχουμε πει νωρίτερα για να σας πούμε συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας με αυτό το ρεκόρ ψήφων. Έτσι.
290 ψήφους.
Παραπάνω, 290.
Νομίζω 290.
290 στους 295.
295, νομίζω ήταν 295. Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι. Θα το πω, επειδή είστε, κρατάτε μια ισορροπία στη Βουλή με ένα δικό σας τρόπο, εννοώ με το πολιτικό σας ύφος και το πολιτικό ήθος τόσα χρόνια, είναι καλές οι σχέσεις που έχετε με όλους ή είναι αυτό που βλέπουμε εμείς και παρατηρούμε και βλέπουμε στη Βουλή, τέλος πάντων? Δεν το λέω για να σας κολακεύσω. Αλήθεια το λέω, επειδή διατηρείτε όμως κάποιες ισορροπίες και είστε πολλές φορές το ίδιο αυστηρός με όλους.
Λοιπόν, πριν σας απαντήσω σε αυτό, πρέπει σήμερα 24 Ιουλίου να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Διότι τα μεσάνυχτα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πάτησε το πόδι του, στις 4 ορκίστηκε, έκανε ανέμακτη αποκατάσταση της Δημοκρατίας, έλυσε το πολιτιακό, έφτιαξε σύνταγμα το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, κύριε Νιφλή μου, στην ουσία. Και έβαλε την Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, νυν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θέλω να τα υπενθυμίζω σαν απάντηση που ακούω πολλές φορές. 40 χρόνια τι κάνατε, καταστρέψατε την Ελλάδα. Αυτά τα 4 πράγματα που σας είπα είναι η δημοκρατία που απολαμβάνουμε σήμερα. Ήθελα λοιπόν να το θυμίσω.
Τώρα,
σε ό,τι αφορά το προσωπικό, κοιτάξτε, νομίζω είναι συνδυασμός 2-3 πραγμάτων. Το πρώτο ήταν ότι τα 4-7 χρόνια που λειτουργήσα ως αντιπρόεδρος, ειλικρινά φρόντιζα όταν ανέβαινα στην έδρα να ξεχνώ ότι προέρχομαι από ένα πολύ συγκεκριμένο κόμμα και να είμαι αντικειμενικός προς όλες τις στέρηγες της Βουλής. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο το οποίο εξετιμήθηκε. Και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, λόγω χαρακτήρα, εδώ ξέρετε δεν παίζει ρόλο ούτε η πολιτική ούτε οι ιδεολογίες. Είχα και έχω αναπτύξει πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις σχεδόν με τους συναδέλφους από όλα τα κόμματα. Δηλαδή δεν θυμάμαι συνάδελφό μου που να μην έχω πει μια φορά καφέ μαζί του και να συζητήσουμε όχι πολιτική, ακόμη και προσωπικά μας θέματα.
Πόσα χρόνια είστε στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε?
Είμαι από το 1990 με μια διακοπή που 6 με 12 που ήμουνα δήμαρχος και για ένα διάστημα που δεν ήμουν τίποτα όταν είχα χάσει το 10 τις εκλογές. Αυτά λοιπόν εξετιμήθησαν και θέλω να πω μια μόνο λέξη στις μεγάλες στιγμές του κάθε ανθρώπου, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι όλοι με συγκίνησαν, αλλά ήταν ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο ιδεολογικός μου κατά κύριο λόγο αντίπολος, γιατί εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι λαϊκός δεξιός, οι συνάδελφοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα με ψήφισαν.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Την εκτίμηση θέλω πριν πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Είναι αυτή η σύνθεση του κοινοβουλίου καλύτερη ως αίσθηση, το σχολείο σας, καλύτερη από την προηγούμενη σύνθεση?
κοιτάξτε.
Δεν ρωτώ μόνο για τη Χρυσή Αυγή και την απουσία τη Χρυσή Αυγή, γενικότερα ω σύνθεση.
Αυτό ούτως ή άλλως από μόνο του σηματοδοτεί κάτι το θετικό, πολύ θετικό για τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου. Αυτό θα με ρωτήσετε όταν θα πάτε διακοπές και γυρίσετε. Ναι. Θα με ξανακαλέσετε ένα πρωί και θα σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις.
Ναι. Ναι.
Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα είναι καλύτερη, γιατί η προηγούμενη, το κυρίως πρόβλημα της προηγούμενης σύνθεσης, κύριε Νιφλή και κυρία Κασίμη, δεν ήταν πολιτικό. Ήταν πολιτιστικό, κατά την άποψή μου.
Μάλιστα. Δεν εννοείται από τον τρόπο που πολιτεύει το καθένα.
Ναι, 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 δεν θέλω να πω περισσότερο. Ήταν πολιτιστικό το πρόβλημα.
Θεωρείτε δηλαδή ότι οι τόνοι ξέφυγαν?
Όχι μόνο, όχι μόνο, όχι μόνο. Και οι συμπεριφορές.
Ναι, αντιληπτό.
Ναι. Τώρα, χθες συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων. Θέσατε το χρονοδιάγραμμα και για το νομοσχέδια που θα έρθουν έτσι προσεχώς?
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και θα το πω και δημόσια, παρότι κάποιοι θα με παρεξηγήσουν. Έβαλα και το έβαλα το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων και είπα ότι αισθάνθηκα λίγο άβολα. Το έκανε κατά επανάληψη ο κύριος Τζανακόπουλος στο παρελθόν και εγώ έκανα συνεχώς παρατηρήσεις στον κύριο Βούτση γιατί δεν παρενέβαινε στην κυβέρνηση. Το μεσημέρι στην ουσία είχα ακούσει από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου γιατί πότε θα συνεδριάσει η Βουλή. Αυτό δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πρόεδρος της Βουλής συνονοείται με την κυβέρνηση και έρχεται και εισηγεί το πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των Προέδρων πότε θα συνεδριάσει η Βουλή. Και ζήτησα να μην επαναληφθεί αυτό γιατί δεν είναι σωστό. Η Βουλή έχει ανεξάρτητη λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. Σας λέω ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, τα ξέρετε ήδη, θα είναι ως κατεπήγον αυτό που θα περιλαμβάνει τον ένφια και διάφορα άλλα φορολογικά και τη βελτίωση των 120 δόσεων. Υπήρχε αντίδραση από την αντιπολίτευση ως προς το κατεπήγον, αλλά η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση προφανώς θέλει πριν βγουν τα φετινά σημειώματα για τον ένφια να έχει ψηφιστεί η μείωση, ώστε οι πολίτες να πάρουν στα χέρια τους το σημείωμα με τον μειωμένο ένφια. Και άρα αυτό δεν μπορούσε να μην έρθει ως κατεπήγον. Δεν είμαι υπέρ των κατεπηγών των νομοσχεδίων, αλλά εδώ υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Τα άλλα δύο μέχρι από την Παρασκευή θα έχουν να κατατεθεί και μέχρι τις 9 Αυγούστου που θα σταματήσει η Βουλή μέχρι τις 20, στην ουσία μία εβδομάδα, γιατί 9 είναι Παρασκευή, θα έχουν ψηφιστεί και τα άλλα δύο, τα οποία είναι το ένα για τη νέα μορφή τη λειτουργίας του κράτους, όπως το ξέρετε, και το άλλο θα είναι μεν επισπέρδον Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί μέσα κυρίως θα είναι οι αλλαγές στο χάρτη της αυτοδιοίκησης και σε ό,τι αφορά και την απλή αναλογική, αλλά θα υπάρχουν διατάξεις και από άλλα Υπουργεία, παραδείγματος χάρη το άσυλο θα είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το οποίο και θα ψηφιστεί, όπως σας είπα, όλα θα έχουν ψηφιστεί μέχρι τις 9 Αυγούστου.
Εγώ θέλω να ζητήσω την άποψη σας. Δεν ξέρω, Στεφανή,
για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω και εγώ, επειδή έχει εμπειρία.
Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ο κ. Κακλαμάνης. Την κατάργηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς το βλέπετε, γιατί πρακτικά το έχετε ζήσει, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν μιλάμε ότι αυτό πλέον θα ισχύσει μετά από 4 χρόνια, έτσι. Ναι, μεν το ξεκινάμε τώρα, αλλά μετά από 6 χρόνια, μετά από 4 χρόνια στις επόμενες εκλογές. Ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία λαβαίνω, γιατί επικοινωνώ με πάρα πολλούς δημάρχους που είτε επανεκλέχθησαν και που έχουν και την εμπειρία είτε εξελέγησαν για πρώτη φορά. Μέχρι στιγμής ελάχιστοι δήμοι έχουν βρει ισορροπία και συνενέσεις, όπως είπε, είναι το επιχείρημα το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Οι υπόλοιποι ακόμα, και σκεφτείτε ότι 1η Σεπτεμβρίου ορκίζονται και αναλαμβάνουν οι νέες δημοτικές αρχές, ψάχνουν να βρουν πώς θα κυβερνήσουν τους δήμους τους.
Εδώ για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη έχει
Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι ακραίο παράδειγμα. Βεβαίως είναι η δεύτερη πολύ μεγάλη πόλη της Ελλάδος και άρα ακραίο μεν, αλλά πολύ ουσιαστικό. Αλλά είναι ακραίο παράδειγμα.
Πώς
αλλά
μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα?
Η φόρμουλα που υποθέτω θα βρεθεί Θα το δούμε στο νομοσχέδιο, μην το πάρετε επομένως της μετρητής αυτό που θα σας πω, αλλά επειδή είχαμε κάνει κουβέντες μέσα στο κόμμα πριν ακόμα από τις εκλογές, νομίζω θα είναι προς δύο κατευθύνσεις. Η μία θα είναι ότι θα ενισχυθεί η εκτελεστική, από η εκτελεστική δυνατότητα του Δημάρχου και το δεύτερον ότι η επιτροπή η οποία είναι πολύ κιέδεα για να λειτουργήσει ο Δήμος, γιατί έχει να κάνει με τις δαπάνες, με οτιδήποτε θες να κάνει σε ένα Δήμο, από μια παιδική χαρά μέχρι δεν ξέρω τι, είναι η Οικονομική Επιτροπή, όπου εκεί θα επέμφθει αλλαγή στη σύνθεσή της, ώστε να μπορεί η Δημοτική Αρχή που έχει κερδίσει τις εκλογές να παίρνει αποφάσεις. Θα είναι κυρίως προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις που σας είπα.
Ναι, ναι. Τώρα, δεύτερο θέμα που πάλι επικαλούμαστε την εμπειρία σας από την Αθήνα, άσυλο.
Δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Ήμουν και είμαι φανατικά υπέρ και περιμένω και κάτι άλλο από αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν θα είναι στα πρώτα νομοσχέδια. Από όταν ήμουν δήμαρχος είχα πει ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας πρέπει από πλημέλημα να γίνει ιδιώνυμο αδίκημα και να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι το διαπράττουν. Αυτή την απόφαση όλες οι κυβερνήσεις στις οποίες είχα απευθυνθεί και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ναι, 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 και τίποτα δεν έγινε. Το συνδέω απόλυτα με τη λέξη άσυλο, να πούμε την ιστορία αυτή. Δηλαδή θυμάμαι, αν το θυμάστε και εσείς, είχε βεβηλωθεί η τριλογία. Δηλαδή αυτό, όταν ξύπνησα και με πήρε ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας, ο καθηγητής μου ο Ματσανιώτης, και μου είπε, Νικήτα, SOS, κάνετε κάτι, ελάτε να μας καθαρίσετε την τριλογία, ήταν τα τρία χτίρια. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και δεύτερον, έχω ζήσει επίσης σαν δήμαρχος της Αθήνας τη γνωστή ιστορία, κυρίως με την ΑΣΟΕ, να πούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν θέλω να σας υπενθυμίσω και να γυρίσω πίσω, όπου το ορμητήριο ήταν το Πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕ στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008. Το ορμητήριο, από εκεί μέσα έβγαιναν τα βανάκια με πάσης φύσεως πυρομαχικά.
Ναι, ναι. Αυτό θα βοηθήσει, λέτε, αν γίνει η ενοποίηση.
Θα βοηθήσει.
Πέραν του ασύλου.
Δεν είναι εύκολο project.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Εύκολο,
επειδή είναι πολλών χρόνων project.
Ναι, δηλαδή, πρέπει να σας το πω, δεν είναι εύκολο project. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά το άσυλο, η ιστορία αυτή πρέπει να λήξει. Βεβαίως, εντάξει, είδαμε και χθες την πρώτη αντίδραση από την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά νομίζω ότι δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση και συζήτηση.
Ένα άλλο είναι τώρα.
Και για τα Εξάρχεια θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη του κυρίου Κακλαμάνη.
Ακούστε, στα Εξάρχεια, από τη στιγμή που θα επανασυσταθεί η ομάδα Δέλτα, από το σταθμό σας, όχι μαζί σας, με άλλους συναδέλφους σας, είχα ξεκινήσει. Από μόλις είχε ορκιστεί ο κύριος Τόσκας και διέλυσε την ομάδα Δέλτα, η οποία διελύθηκε, προσέξτε, κατά πέτηση, δηλαδή αυτά τα πράγματα, τα στοιχεία τα είχα και τα είχα συμπεριλάβει στην ερώτησή μου, κατά πέτηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαν, λέει, οι αστυνομικοί της ομάδος Δέλτα αντιδημοκρατική συμπεριφορά, γενικά και αόριστα. Η ομάδα Δέλτα είχε κατορθώσει, δεν θα πω ότι είχε φέρει την ειρήνη και τον παράδεισο στα Εξάρχεια, αλλά είχε κατά πολύ περιορίσει αυτό που λέμε άβατο των Εξαρχείων. Η επανασύσταση λοιπόν της ομάδος Δέλτα πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ στο να βελτιωθεί η κατάσταση και να μπορείτε κι εσείς και εγώ και οποιοδήποτε να πάμε να πιούμε τον καφέ στην πλατεία των Εξαρχείων.
Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα κεντρικής πολιτικής που είναι καλά και τα Εξάρχεια είναι, απλώς λέω ότι φεύγουμε λίγο από το στενά όρια της Αθήνας. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η απόφαση, αυτό που ανακοίνωσε η κυρία Μιχαηλίδου, η επιδότηση των γεννήσεων σε γυναίκες κάτω των 30. Και αυτό που φωνάζει την πολίτευση είναι γιατί όχι πάνω των 30.
Εντάξει, πιστεύω ότι η πρόθεση δεν ήταν κακή, υπό την έννοια να πούμε ότι να παντρεύονται σε νεαρότερη ηλικία οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και αυτό σαν κίνητρο. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι αυτό μπορεί να, να ξανασυζητηθεί. Εγώ θα το ξανασυζητούσα. Θέλω να δω και πώς θα είναι διατυπωμένο. Το να βάζεις ηλικιακά όρια σήμερα ότι όποιος παντρευτεί κάτω από 30 θα βοηθείτε και όποιος θα παντρευτεί πάνω από 30 δεν θα βοηθείτε, νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Και μια και μου το λέτε κιόλας, βλέπω έτσι πάρα πολλές συνεντεύξεις από πάρα πολλούς υπουργούς. Η γνώμη μου είναι να ακολουθήσουν την συνταγή του Πρωθυπουργού, ο οποίος τι είπε, πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Πρώτα σκεπτόμαστε, πρώτα προγραμματίζουμε, καταλήγουμε και ύστερα ανακοινώνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι.
Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι
και εσείς. Κύριε Γλαμάνη,
πότε θα φύγει. Α, εσείς δεν μπορείτε να φύγετε.
Η Βουλή θα κλείσει 10.
Η Βουλή θα κλείσει 9, είναι Παρασκευή, και θα ανοίξει Τρίτη 20 του μηνός. Και γι' αυτό υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εχθές στην διάσκεψη των Προέδρων. Αλλά η διάσκεψη των Προέδρων δεν καθορίζει το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Είναι άλλο.
Σωστό.
Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Για να μην γυρίσω πίσω, θυμάστε τώρα εκείνο το αλίστου μνήμης καλοκαίρι του 2015 που ψηφίζαμε παραμονή το 15 Αύγουστο.
Ναι, εντάξει. Τώρα θα φύγει μια εβδομάδα πριν.
Να, πούμε, λοιπόν,
να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Γεια σας.